SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
ፈለማ ንጥንታውያን ወንንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ቅንም ንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅርን ዋይ ውራን ግን ናይ ሃገረ ኩሊንን ሕልፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ የኽብር ንጥንታውያን ወንንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዕዎ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ደቀባት ኣቦሪጅንን ህዝብታት መፃወቶ ረስን ኣፍልጦ ንህብ ፕሬዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንልዝብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምሪሑ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ብወገኑ ተኣጊዱ ዝፀንሐ ባንክ ሕሳብ ትእምት ክንቀሳቐስ ከም ዝፈቐደ ኣፍሊጡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣስሩ 10,000 ሰባት ክፍትሑ ፀዊዑ ኢትዮጵያን ህንድን ሓድሽ ናይ ምትሕብባር ስምምዓት ከቲመን ኢትዮጵያ ኣብ 2026 ተወሳኺ ቅልውላው ከጋጥመን ካብ ዝተገመተለን ናይ ዓለም ሃገራት ኣብ ራብዓይ ደረጃ ተሰሪዓ እዚኦም ናይ ሎሚ ፀብፀባት ዜናናዮም ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ኤስቢኤስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሓሙስ 18 ታሕሳስ 2025 ዘዳለናዮ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና መራሕቲ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ ቅድሚ በዓል ልደት ንምውሓስ ተስፋ ብምግባር ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከብቅዕ ዝዓለሙ ዘካይድዎም ዘለዉ ልዑል ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ናህሪ እናወስኹ ይኸዱ ኣለዉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝርርባት ኣብ ዝተነድፈ ውጥን ሰላም ሩይ ምዕባለ ኣርዮም ይብል ዩክሬን እቲ ህማመ ብሓጎስ ክትቅበሎን ከላ መጻኢ ናይቲ ብሩስያ ዝተጎብጠ መሬትን ውሕስነት ፀጥታ ንምክልኻል ዳግማይ ተጻብኦን ዘካትቱ ግን ወሰንቲ ዝኾኑ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ተሪፎም ኣለዉ ነዚ ዝፅብፅብ ሓደ ትሕሶ ኣለና ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ኣረጋውያን ዘኽታማትን ገለ ጉድኣትን ዝሕግዝ ዘሎ ትካል ኣዶ መን እዩ ብኸመይ ተጀሚሩን ኣብዚ እዋን ካብ ኣውስትራልያን መላዓለምን ሓገዝ ብምእካብ ዘካይዶ ንጥፈትን እንታይ ከም ዝመስል ንኣካያዲ እቲ ትካል መርድ እያሱ ዘዘራርብናዮ ኣለና ካልኣይ ክፋሉ ሎሚ ክቐርብ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ንሙቐትን ሓጋይን ኣውስትራልያ ንጥዕናን ሃልዋትን ዝምልከት ሓገዛትን ምኽርን ኣለውና ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ንገልፀሉ መደብና ክቐርብ እዩ ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዝፀንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ክዕልፈኩም እየ ቀንዲ ነጥብታት ዜና እቲ ብህይወት ተሪፉ ዘሎ ጥርጡር ኣብቲ ናይ ሰንበት ጃምላውን ምትኳስ ኣብ ቦንዳይ ቢች 15 ተግባራት ቅትለት ሰብን ሓደ ተግባር ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትን ዝርከብዎም ብ59 ገበና ተኸሲሱ ዝነኣሰት ግዳይ ናይቲ ቅትለት ጓል 10 ዓመት ማቲልዳ ሎሚ ሓሙስ ሓመድ ድባ ክፍፀም እዩ ብርቱዕ ዝናብ ማዓስከራት ንዝተማዛበሉ ሰባትን ኣብ ግዜ ኩናት ድሮ ብእስራኤል ዝዓነዉ ህንፃታትን ኣብ ዘዕለቕልቕሉ ኩነታት ኣብ ቃዛ ምንቁልቋሎም ይቕፅሉ ኣለዉ ፕሬዚደንት ዩክሬን ሃገሩ ካብ ሩስያ ብትከላኸለሉ ዘላ እዋን መሻርክቲ ሃገራት ክድግፍዋ ፀዊዑ እቲ ብህይወት ተሪፉ ዘሎ ጥርጡር ኣብቲ ናይ ሰንበት ጃምላዊ ምትኳስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ቦንዳይ ቢች ናቪድ ኣክራም 15 ተግባራት ቅትለት ሰብን ሓደ ተግባር ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትን ዝርከብዎም ብ59 ገበናት ተኸሲሱ እዚ ወዲ 24 ዓመት ኣብ ግዜ እቲ መጥቃዕቲ ብፅኑዕ ተጎድዩ ወዲ 50 ዓመት ኣቦኡ ድማ ሳጂድ ኣክራም ኣብ ግዜ ምትኩኻስ ምስ ፖሊስ ተቐቲሉ ኣብቲ እዞም ክልተ ሰብ ብረት 14 ታሕሳስ ኣብ ሓደ ሃኑካ ዝበዓለሉ ዝነበረ ቦታ ተኽሲ ኣብ ዝኸፈትሉ 15 ሰባት ተቐቲሎም ደርዘናት ዝኾኑ ድማ ቆፂሎም ናቪድ ኣክራም ብተወሳኺ ከቢድ መጉዳእቲ ኣብ ልዕሊ ሰብነት ብምውራድን ሓደ ዝተኸልከለ ምልክት ግብረ ሽበራ ዝቁፀር ባንዴራ ኣይኤስ ብቃልዕ ኣርእዩ ተባሂሉ ዝብሉን ደርዘናት ክስታት ይፅበይዎ ኣለዉ ካብቲ ዝሕከመሉ ዘሎ ዓራት ሆስፒታል ንሓፂር ግዜ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ጉዳዩ መያዝያ 2026 ክረአ ቆፀራ ተታሒዙሉ ኣሎ ኮሚሽነር ፖሊስ ማል ላንየን መርመርቲ ገበን ሕቶታት ከቕርብሉ ቅድሚ ምጅማሮም ኩነታት ጥዕኑ ክረጋጋእ ይፅበይ ኣለዉ ይብል
We're currently awaiting his medical condition to be appropriate for us to do that. It's important that he has appropriate
ኩነታት ጥዕኑኡ ነዚ ንኽንፍፅም ግቡእ ክሳብ ዝኸውን ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ንፅበ ዘለና ኣብቲ ግዜ ሕክምና ግቡእ ዝኾነ ናይ ምስውዓል ዓቕሚ ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ ንፍትሓውነቱ ክንከላኸለሉ ኢና ብልክዕ እንታይ ይኸውን ኣሎ ክርድኦ ምኽኣሉ ከነረጋግፅ የድልየና እዩ ናቪድ ኣክራም ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ዕድመ ልክዑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሕልፈሉ ፍርዲ ይፅበየሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝነኣሰት ግዳይ ናይቲ ቅትለት ሕጉስትን ናይ ፈጠራ ክእለት ትውንንን ተባሂላ ብቤት ትምህርታ ዝተገልፀት ጓል 10 ዓመት ማቲልዳ ሎሚ ሓሙስ ሓመድ ድበኣ ክፍፀም እዩ። ንሳ ካብቶም ኣብቲ ፍፃሚ ዝተቐትሉ 15 ሰባት ኮይና ስነ ስርዓት ቀብራ ኣብ ምብራቃዊ ከባቢታት ከተማ ሲድኒ ክካየድ እዩ። ኣዲያ ቫለንቲና ከምዚ ዓይነት ዝሕዝን ፍፃሜ ኣብ ኣውስትራልያ ከጋጥሙ ኢላ ሓሲባ ኣይትፈልጥን። ኣቦ ማይክል ድማ ንምንታይ ማቲልዳ ዝብል ስም ከም ዘውፅኡላ ይገልጽ። ማቲልዳ ኢለ ዝሰምኽዋ ናይ ፈለማ ኣውስትራልያዊትና ስለ ዝነበረት እዩ። ናብዚ ካብ ዩክሬን ኢና መጺና። ማቲልዳ ድማ ቀዳመይቲ ውላድና ኣብ ኣውስትራልያ ነይራ። ካብ ማቲልዳ ዝለዓለ ኣውስትራልያዊ ስም ክህሉ ኣይክእልን ኢለ ሓሲበ። ፕሪምየር ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ ድሕሪቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ቦንዳይ ቢች ዝተፈፀመ ግብረ ጭበራዊ መጥካዕቲ ኣብ ሲድኒ ተቃውሞታት ክኽልከሉ ዝገብር ተበግሶ ጀሚሩ። ኣብዚ እዋን እቲ እገዳ ክንደይ ይፀንሕ ክሕብር ኣይከኣለን። እቲ መንግስቲ ነቲ ግብረ ሽበራ ዝብል ስያመ ተጠቒሙ ንኮሚሽነር ፖሊስ መሳለጥያታት ክምጠጡ እዮም፣ ማሕበራዊ ስኒ ድማ ኣብ ሓደጋ ክኣትው እዮም ብዝብሉ ምክንያታት መመልከቲታት ንተቃውሞ ክነፅግ ከፍቅደሉ እዩ። ንሕግታት ተቃውሞ ንምዝታይን ገደብ ቁፅሪ ሓደ ሰብ ክውንኖም ዝኽእል ብረታት ወሲኽካ ምትዕርራይ ኣብ ምውናን ብረት ሕጊ ንምግባር ባይቶ ዝመፅእ 22-23 ታሕሳስ ተመሊሱ ክጋባእ ተፀዊዕሎ። ሚስተር ሚንስ መንግስቲ እገዳ ምቅዋም ክሳብ ክንደይ መዓልትታት ክትግበር ይኽእል ንምፍላጥ ሕጋዊ ምኽርታት የናድሎ፣ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ምክንያት ግን ዕንወት ዘኸትል ክኸውን እዩ ኢሉ ይኣምን።
I completely understand that there are people concerned about what's happening overseas and of course they've got every right to be concerned.
ኣብደገ ብዛዕባ እንታይ ይኹን ኣሎ ዝሰጉ ሰባት ከም ዘለዉ ፈፂሙ ይርዳእኒ እዩ። ክሰጉ ኩሉ መሰል ኣለዎም። ናተይ ሸኽሎት እዚ ኣብ ሲድኒ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ እዩ። ናተይ ስጋት ዓብዪ ተቃውሞ ሓፋሽ ኣብዚ ተላባዓይ ኩነታት ንሕብረ ባህላዊ ማሕበረሰብና ከተጥፎ ከቢድ ዝኸውን ባርዕ ክውልዕ እዩ። ሚስተር ሚንስ እዚ እገዳ ቀዲሙ ተሓሲቡ ዝውሰድ እዩ ከም መጠንቀቕታ፣ ዝኾነ ክግበር ዝተሓስበ ተቃውሞ እንተሎ ግን ኣፍልጦ የብለይን ኢሉ። ሰልፊ ግሪን ስታግዛት ግን በዞም ተሓሲቦም ዘለዉ ለውጥታት ስክፍታታት ኣለና ይብሉ። ኣፈኛ ሱ ሂጊንሰን እቶም ቅያራት ስቪላዊ ነፃነት ክድርቱን ስኒት ሕብረተሰብ ከዳኽሙን ይኽእሉ እዮም ትብል። ጉጅለ ስጉምቲ ፍልስጢማውያን ወይ ፓለስቲንያን ኣክሽን ግሩፕ ነቲ እማመ ብምንቃፍ ገለ ፖለቲከኛታት ንመጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ቦንዳይ ይምዝምዝወሉ ክብል ከሲሱ። ንሓደ ካብቶም ተኮስቲ ቦንዳይ ቢች ዕጥቁ ክምንጥል ዝፈተነ ካልኣይ ዓረብ ኣስላማይ ሰብ ዝርዝራቱ ይቕልቀሉ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎቲ ዕግርግርን ሕንፍሽፍሽን ካብ ኣባላት ፖሊስ ተተኩስዎ ሓደ ካብቶም ቀተልቲ እዩ ተባሂሉ ድማ እኩባት ሰባት ተረባሪቦም ብጉስጢ ሃሪሞሞን ቀላሊዖሞን። ጠበቓ ሰብኣዊ መሰላትን መጻእትን ዝኾነት ኣሊሰን ባቲሰን እቲ ካብ ሓደ ካብቶም ተኮስቲ ዝነበረን ፖሊስ ተኩሶም ዝቆሰልዎን ናቪድ ኣክራም ብረት ቀሊዑ ካብ ኢዱ ከም እትወድቕ ዝገበረ ሰብኣይ ዓሚል ናታን ስደተኛን ምዃኑ ገሊጻ። ሚስ ባቲሰን ዓሚላ ዝፈጸሞ ተግባር ብዛዕባ መንነት ማይግሬሽንን ስምዒት መንነትን ዝህልው ኣቃሊልካ ዝግለጹ ትራኻታት ይብድህን ብዙሓት መጻእቲ ናብ ኣውስትራልያ ዘምፅዎ ክብርታትን ዘጉልሕ እዩ ትብል።
I think we really need to ask ourselves questions that are complex and recognizing
ane zitahalalukhu hittotat ninabsina kanhatta bahaqi yedliyna yu ilay hasib halakhlaq zkhonu kunnetat sabat hiwatat metsaatin ab australia zitawaldu sabatin aflito bimhab selezi izi zanta abzi zinabru kamal alam zimotsu sabat kitkawun zeber kutulan zideliwan aynata australia nimray kam nigmito nilali agdasiyu. ብኻልእ ወገን እቲ ንሓደ ካብቶም ዝትኩሱ ዝነበሩ ሰብ ብረት ብረቱ ዝመንጠሎ ወናኒ ንግዲ ወዲ ሲድኒ ሓካይም ካብ ኢዱን ማእገሩን ጥኢታት ኣብ ዘውፅእሉ ናይ 5 ሰዓታት መጥባሕቲ ይፅበየሎ። ንሱ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባቶም ኣብቲ ናይ ሰንበት መጥካዕቲ ዝተጎድኡ ኣብ ዝሃበትሉ ሓደ ካብቶም 22 ኣብቲ ሆስፒታል ዝነበሩ ሕሙማት ነይሩ። ካብዚኣቶም 10 ኣብ ከቢድ ኩነታት ወይ ኣብ ከቢድ ግን ከዓ ዝተረጋገአ ኩነታት ዝርከቡ፣ ዓይኑ ዝጠፈት ፖሊስ ወሲኽካ ገለ ደርዘን ዝኾኑ ድማ ዝያዳ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታት ዝርከቡ ነይሮሞም። ኣቦኡ ነቲ ድሕርቲ ዝፈፀሙ ቅያ ኣብ ቦንዳይ ጅግንነቱ ኣብ ዓለም ዝቃልሓሉ ዘሎ ኣሕመድ ኣልኣሕመድ ወዱ ዓብዪ መጥባሕቲ ይፅበየ ኣሎ ኢሉ።
He was undergoing scans and medical examinations and now he'll have surgery to remove the bullets.
ስካን ከገበረሉን ሕክምናዊ መርመራታትን ይግበረሉሎ ሕጂ ነተን ጥኢታት ንምውፃእ መጥባሕቲ ክገብር እዩ ነቲ መጥባሕቲ ንምጥንቓቕ ካብ 5 ክሳብ 6 ሰዓታት ክወስድ እዩ 4 ጥኢታት ኣብ መንከቡ ሓንቲ ድማ ኣብ ላዕላዩ ኢዱ 5 ጥኣይቲ ኩሉ ምሉ ትማሊ ዝረእኽዎ እዚ ነይሩ ብርቱዕ ዝናብ ማዓስከራት ዝተመዛበሉ ሰባትን ኣብ ግዜ ኩናት ድሮ ብእስራኤል ዝዓነዉ ህንፃታትን ኣብ ዝዕለቕልቕሉ ኩነታት ኣብ ቃዛ ምንቁልቋሎም ይቕፅሉ ኣለዉ እቶም ዕልቕለቓት ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ካብ ክቱር ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዝተላዕለ ብቑሪ መይቱ ዝበልዎ ህፃን ወዲ 2 ሰሙን ወሲኽካ ብውሕዱ 12 ሰባት ቀቲሎም ኣብ ቃዛ ሲቲ ሓደ ብመጥቃዕታት እስራኤል ዓንዩ ዝነበረ ገዛ ብምክንያት ከቢድ ዝናብ ድሕሪ ምፍራሱ ሓደ ሰብ መይቱ ብመሰረት ሓበሬታ ሽፋ ሆስፒታል ኣቡ ራሚ ኣልሓርሲ ናብቲ ዝዓነወ ገዙ ክምለስ ተገዲደ ይብል
All displacement camps are full. I live in a camp, but we can't withstand the rain.
ኩሎም ማዓስከራት ተማዛበልቲ መልዮም እዮም ኣብ ማዓስከሬት ዝነብር ነቲ ዝናብ ግን ክንፃወር ይከኣልናን እቲ ማይ ንመዕቆቢታትና ኣዕለቕሊቕዎም ንክንነብር ናበይና ክንከይድ ዘለና ናብቶም ዝዓነዉ ገዛውትና ክንምለስ ተገዲድና ገለ ሰባት ኣብ መወዳቱ ኣብ ትሕቲ ደረጃታት ክነብሩ ክህልዎም ይኽእል ይኸውን ንኩነታት ኣብ ቃዛ ብደረጃ ውልቃዊ ኩነታተይ ጥራይ ዘይኮነ ብምሉእ ክምልከትዎ ንኩሎም ሃገራት ዓረብ ድምፅና ከነብፅሓሎም ንደሊ ፕሬዚደንት ዩክራይን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እቲ ሃገር ካብ ሩስያ ብትከላኸለሉ ዘላ እዋን መሻርክቲ ሃገራት ክድግፍዋ ፀዊዑ መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ንዩክራይን ፋይናንስ ንምግባር ኣብ ምጥቃም እቲ ደስኪሉ ዘሎ ንብረት ሩስያ ተወሳኺ ንምዝርራብ ሎሚ ኣብ ብራስልስ ክእከብ እዮም ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ድማ ዩክራይንን መሻርክታን ንሰላማዊ ፍታሕ ነቲ እማመ ኣሜሪካ እንተዘይሰሪሐናሉ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ኣመዝጊባቶ ዘላ መክሰብ ሩስያ መሊሳ ከተስፍዖ እያ ኢሉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ንምሉእ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ለካቲት 222 ተኸቲሉ ዳርጋ ን4 ዓመት ዝኸደ ኩናት ከብቅዕ ዲፕሎማስያዊ ድፊኢት ኣበጊሱ ኣሎ እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስቤስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈፂሙ ኣሎ መራሕቲ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ ቅድሚ በዓል ልደት ንምውሓዝ ተስፋ ብምግባር ኣብ ዩክራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከብቅዕ ዝዓለሙ ዘካይድዎም ዘለዉ ልዑል ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ናሪ እናወስኹ ይኸዱ ኣለዉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝርርባት ኣብ ዝተነድፈ ውጥን ሰላም ርኡይ ምዕባለ ኣርዮም ይብል ዩክሬይን ነቲ እማመ ብሓጎስ ክትቀበሎም ከላ መጻኢ ናይቲ ብሩስያ ዝተጎበጠ መሬትን ውሕስነት ፀጥታ ንምክልኻል ዳግማይ ተጻብኦን ዘካትቱ ግን ወሰንቲ ዝኾኑ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ተሪፎም ኣለዉ ናይ 4 ዓመታት ኩናት ዩክሬይን ከብቅዕ ዝግበሩ ዓለም ለኻዊ ፃዕርታት ኣብ ዝቐፀልሉ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዘተታት ይቕፅሉ ኣለዉ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ንኩናት ሩስያ ዩክሬይን ከብቅዕ ዝተኣመመ ውጥን ሰላም ዝርርባት ኣብ መንጎ ሰብ መዚ ዩኤስን መራሕቲ ኤውሮጳን ኣብ በርሊን ፅቡቅ ከይዶም ሓደ ስምምዕ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክህሉ እዩ ይብል ምስ መራሕቲ ኤውሮጳ ኣዝዩ ፅቡቕ ዘተ ነይርና ነገራት ፅቡቕ ዝኸዱ ዘለዉ ይመስሉ ግን ንነዊሕ እዋን ኢና ከምኡ ክንብል ፀኒሕና እናቐረብና ንኸይድ ኣለና ልዑል ደገፍ እዩ ዘለና ኣብዚ ህሞት ሩስያ እቲ ስምምዕ ክፍፀም ትደልዮ ግን ከዓ ሃንደበት ከምኡ ኣይደልዩን ብወገን ዩክሬይንን ከምኡ ስለዚ ንኽልጥዮም ኣብ ሓደ ገጽ ከነብፅሖም ኣለና ሕጂ ግን ፅቡቕ ይሰርሕ ኣሎ ይብል ፅቡቕ ዘተ እዩ ፕሬዚደንት ዩክሬይን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ነቲ ንድፊ ስምምዕ ኣድኒቕዎ እንተኾነ ግን ዩክሬይን ነቲ ብገምጋም 20 ኣብዚ እዋን ኣብ ኢድ ጎበጣ ሓይልታት ሩስያ ዘሎ ዶባ እንታይ ክኸውን እዩ ገና ስጋኣት ኣለዋ ይብል ንሱ ቅድሚ ዝኾኑ ተወሰኽቲ ርክባት ምክያዶም ልኡኻት ዩኤስ ነቲ ውጥን ንፕሬዚደንት ሩስያ ከቕርቡሉ እዮም ይብል
እቶም
ኣሜሪካውያን መሻርክቲ ብተወሳኺ መልሲ ኤውሮጳውያን ተቐቢሎም ኣለዉ ሕጂ ምስ ኩሎም እዞም ኣብ ኢዶም ዘለዉ መልስታት እቲ ኣሜሪካዊ ወገን ነቲ ሩስያዊ ወገን ከረክብዎም እዮም ድሕሪኡ ብደረጃቶም ተዛተይቲ ልኡኻት ዝካየድ ርክብ ምስ ዩክሬይን ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ እዩ ኣብዞም ቀረባ መዓልትታት እዩ ክኸውን ምናልባት ከም ተኽእሎ ኣብ ዝመፁ ቀዳመ ሰንበት ምናልባት ከ ቁርብ ድሕሪ እዩ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክኸውን ከ ተስፋ ንግብር ፀሓፊ ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ ጆን ሂሊ ሓይልታት ብሪጣንያ ድሕሪዞም ዝርርባት ናይ በርሊን ኣብ ዘተታት ምቁራፅ ተኽሲ ሓደስቲ ዜናታት ክህልው ይዳለውለዉ ይብል ሎሚ መዓልቲ 225 ክዛዘም ኣብ ዝተቓረበሉ ኣብዚ ኩናት ኣብ ሓደ ህሞት ኢና ዘለና። ብኣሜሪካ ዝምራሕ ድፊኢት ንሰላም ይግስግስ እዩ ዘሎ። ትማሊ ኣብ በርሊን ኣብቶም ዘተታት ሰላም ምልክታት ምዕባለ ነይሮም። ካብ ዝኾነ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ኣብዚ ኩናት እዚ ዘተ ኣዝዩ ዝሰጎመ እዩ። ብመንገዲ ጥምረት ናይዞም ፈቓደኛታት ደረጃታት ምድላዋትና ክብ ነብሎም ኣለና። ንሰራዊትን ዕጡቓት ሓይልታትን ዓባይ ብሪጣንያ ንምድላዎም ምወላ ከቕንዓሎም ቀጺለ ኣለኹ። ሰላም ምስ መፀ ክዋፈሩ ተዳሊና መጣን ክንጸንዕ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ ኤውሮጳን ሚስተር ዘለንስኪን ዩክሬን ካብ መጥቃዕታት ሩስያን ተኽእሎ ገበናት ኩናትን ኣማይድ ቢልዮናት ዶላራት ከም እትካሓስ ንምርግጋጽ ዓለም ለኸ ኮሚሽን ጥርዓናት ኢንተርናሽናል ክሌምስ ኮሚሽን ከበግሱ ተራኺቦም ኣለዉ። እዚ በዓል 35 ሃገራት ቤት ምኽሪ ኤውሮጳ ንዩክሬን ለካቲት 222 ምሉእ ወራር ሩስያ ካብ ዝጅመር ንድሓር ንዝሰዓበ ክሳራ ወይ መጉዳእቲ ክፍሊት ክትሓትት ዘኽእላ ሓደ ንካሕሳ ዝከታተል ኣካል ናይ ምፍጣር መደባት ብወግዒ ኣዝኹ እዩ። እቲ ቤት ምኽሪ ሩስያ ነቲ ሒሳብ ክትከፍሎ ኣለዋ ይብል። ንሩስያ ክትከፍሎ ንምግዳት ግን ንጹር ዝኾነ መንገዲ የለን። ላዕለወይቲ ወኪል ንጉዳያት ወፃእን ፖሊሲ ጸጥታን ሕብረት ኤውሮጳ ካያ ካላስ ክንክተሎም ንኽእል ቅድሚ ሕጂ ዝተወስዱ ተመሳሰልቲ ኣካይዳታት ኣለዉ ትብል። ድሕሪ ወራር ኢራቅ ንኩዌት ኮሚሽን ካሕሳ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኣታዊታት ካብ ነዳዲ ዒራቅ ካሕሳታት ክኸፍለሉ ክኢሉ እዩ። ምክንያቱ ገለ ሚታዊት ሽያጥ ነዳዲ ብቐጥታ ናብ ማዕከን ካሕሳ ዩኤን ከይዱ እዩ። ሩስያ እውን ልክዕ ከምቲ ንክሳራታት ኩዌት ዒራቅ ተሓታቲ ዝነበረት ንክሳራታት ዩክሬን ካብኡ ዝትሕት ተሓታቲ ኣይትኸውንን እያ። ሩስያ ግን ነቲ ዘውረደቱ ዕንወት ፈጺማ ብወለንታ ኣይክትከፍልን እያ። ካልእ እማመ ገለ ካብቲ ኣብ ኤውሮጳ ደስኪሉ ዘሎ ንብረት ሩስያ ገለ 10ታት ቢልዮናት ዶላራት ምጥቃም እዩ። ገለ 80,000 ጥርዓናት ምስቲ ኣብ ዘሄግ ዝመደበሩ መዝገብ ክሳራታት ድሮ ኣትዮም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ነዚ ኮሚሽን ጥርዓን ንመጻኢ ከም መወከሲ ዘገልግል ውሳነ ካሕልፍ ኣገዳሲ ይብል። ነብሲ ወከፍ ገበን ኩናት ሩስያ ነቶም ፈጸምቶም ግድን ሳዕብናት ክህልዎም ኣለዎም። እቲ መጋባእያ ወራር ሩስያ ብግቡእ ስርሑ ክጅምር ተስፋ ንገብር። ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ኣብ ኤውሮጳ ሰላም ዝደሊ። እዚ ኩናትን ሓላፍነት ሩስያ ናብ እውን ካልኦት ጎበጣዊ ወራር ወይ ኣግሬሽን ከይመርፁ ክመሃሩን ንጹር ኣብነት ክኸውን ይግብኦ። ክልቲኦም መራሕቲ ዩክሬንን ኤውሮጳን ብተወሳኺ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ካብ ሰራዊት ሩስያ ንመጻኢ ካልእ ተግባር ጎነፃዊ ወራር ከይህሉ ዝገብር ወይ ዘየተባብዕ ጸጥታዊ ውሕስነታት ይጠልቡ ኣለዉ። ንሩስያ ዘዳውብ ወይ ተቓዶባት ሩስያ ዝርከባ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ እማመታት ንምድንፋዕ ምክልኻልን ጸጥታን ብዝርዝር ንምቕማጥ ኣብ ሄልሲንኪ ዋና ከተማ ፊንላንድ ተራኺበን። እቲ ኣኼባ ኢስተርን ፍላንክ ወይ ምብራቃዊ ጎድኒ ሕብረት ኤውሮጳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቀቅድሚ ዋዕላ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ብራስልስ ሓያል መልእኽቲ ከመሓላልፉ ተተስፊዮም ዘለዉ መራሕቲ ካብ ሽወደን፣ ኢስቶንያ፣ ላትቪያ፣ ሊትዌንያ፣ ፖላንድን ሮሜንያን ዘካትት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፊንላንድ ፔተር ኦርፖ ቃል ዓለም ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ ከም በዓል ጀርመንን ፈረንሳን ኣብ ግምት የቲኻ ንወሰንቲ መደባት ምክልኻል እዩ ህያው ኮይኖም ክቕጽሉ ኣብ ሃገራት ሰሜንን ምብራቕን ኤውሮጳ ዝምርኮስ እዩ ይብል። ህንፀት ምክልኻል ኤውሮጳ ንሕና ከም ሃገራት ምብራቃዊ ወሰናስን ሕብረት ኤውሮጳ ድምፅና ክስማዕ እንተዘይጌርናን ክውንነትና እንተዘይገሊፅናን ክኸውን ወይ ክቕፅል ኣይኮነን። ፊንላንድ ብሓባር ምስ ካልኦት ሃገራት ምብራቃዊ ወሰን ኣብ ምልዓል እዞም ዛዕባታት ናብ ዝለዓለ ኤውሮጳዊ ኣጀንዳ ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኤውሮጳ ንጥፍቲ ኮይና ጸኒሓ እያ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ውጥን ሰላም ዩክሬን ወራር ዩክሬን ዳግማይ ንምሕዳስ ወይ ንምፍጻም ወይ ካልእ ጎረቤት ሃገር ንምጥቃዕ ንዝግበሩ ፈተነታት ካብ ሩስያ ዝከላኸሉ ኣገባባት ከካትት ምዃኑ ርእሰ ምትእምማን ኣለኒ ይብል። ብመንፅር ውሕስነት ጸጥታ ምስ ኤውሮጳ ንሰርሓሉ ኣለና። ኤውሮጳ ዓብዪ ክፋል ናይዚ ክትከውን እያ። እቲ ኩናት ዳግማይ ከይጅመር ድማ ኣብ ውሕስነት ጸጥታ ንሰርሕ ኣለና። ዳግማይ ኩናት ክጅምር ኣይንደልን ኢና።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ብወገኑ ተኣጊዱ ዘጸንሐ ባንኪ ሕሳብ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ክንቀሳቀስ ከም ዝፍቐደ ኣፍሊጡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዘይፍርድ ዝተኣሰሩ 10,000 ሰባት ክፍትሑ ጸዊዑ ኢትዮጵያን ህንድን ሓዱሽ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ከቲመን ብካልእ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣብ 226 ተወሳኺ ቅልውላው ካብ ዝተገመተለን ንዓለም ሃገራት ኣብ ራብዓይ ደረጃ ተሰሪዓ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ሰመዝ ፌደራል ንምዝራብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጡ መንጎ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ምስሓብ ንሓየለብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን እዩ መራሒ ትግራይ ናብታ ርእሰ ከተማ ቕኒዑ ዘሎ ኣብ ኣጠቓላሊ ጉዳያት ምስ መንግስት ፌደራል ንምዝታይ ሓደ ልኡ ሒዙ ከም ዝተበገሰ እቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ትግራይ ዝወፀ ሓበሬታ ጠቒሱኣሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሰብመዚ ትግራይ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝውሃቦም ዝነበረ ባጀት ብምቁራፁ ፀገማት የጋጥሞም ከም ዘሎ ክገልፁ ከም ፀንሑ ዝፍለጥ እዩ ናይ ትካላት ትእምት ባንኪ ሕንሳብ እውን ምዕፃው ሂወት 10,000 ተሽሓት ብኩባንያታት ትእምት ዝመሓደሩ ዝነበሩ ስራሕተኛታት ናብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ክግለፅ ፀኒሕ እዩ ብዘይካዘ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ፀጥታዊ ዘይምትእማን ናብ ደግሲ ኩናት ከየምርሕ እውን ተወሳኺ ስጋት ፈጢሩ ፀኒሕ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ሰመዝ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምዝራብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ ኣብ ዝተገልፀሉ እዋን ግን ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ባንኪ ሕሳብ ትእምት በቲ ንባር ኣመራርሓ ክንቀሳቀስ ከም ዝፈቐደ ዝገልጽ ደብዳቤ ጽሒፉሎም ብተመሳሳሊ መገዲ ናይ ትግራይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያን ምኽፋል ዝተጻፈፈ ቁፅሪ ክሳብ ፅባሕ ክልኣኽ መንግስት ፌደራል ብዝሓተቶ መሰረት ክልኣኽ ምዃኑ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎ እቲ ንዓመታት ከይተፈትሐ ዝቕፅል ዘሎ ጉዳይ መሬትን ተፈናቐልቲን ምዕራብ ትግራይ ዝርከቦም ከባብታት እውን ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ለዚ መራሕቲ ክልቲኦም ወገናት ክኸውን ተገሚቱሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዘይፍርድ ዝተኣስሩ 10,000 ሰባት ክፍትሑ ጸዊዑ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ኣብ ዘቕረባ እዋን ንኣሳት 18 ዓመታት ብዘይፍርዲ ኣሲራቶም ዝፅንሐት ሰባት ምፍትሓት ዘተባብዕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እቲ ኣብዚ ሰሙን ወፂኡ ዘሎ መግለፂ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ካብ 201 ነትሒዞም ኣብ መቑሕ ዝርከቡ ጉጅለ 11 ካብ ጉጅለ 15 ሓዊሱ ኩሎም ብዘይፍርዲ ኣብ መላእ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይቲ ሃገር ዝርከቡ እስራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሕ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ ወሲኹ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 10,000 ሰባት ተጨውዮም ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ዝግመት ኮይኑ ካብዚኣቶም ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ካህናትን ተምሃሮን ይርከቦም ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ነጋዶ ሰበስልጣንን ፖሊስን ሞያውያንን ዝርከቦም ንኣሳት 18 ዓመታት ኣብ ወተሃድራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይ ሰርዋ መቒሕቦም ዝነበረ 13 ሰባት ኣብ ዝቐረበ እዋን ከም ዝፈትሐ ዝፍለጥ እዩ ብ1993 ዝተመሰረተ ፍሉይ ልኡ ሕቡራት ሃገራት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ካብ 212 ስርሑ ካብ ዝጅምር ኤርትራ መጭወይቲ ገደብ ኣልዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ስግረ ደባዊ ምፅንፃን ዶው ክትብል ተደጋጋሚ ፀውዒት ከቅርብ ፀኒሕ እዩ ፍሉይ ልኡ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሓመድ ዓብዱሰላም ባቢክር ብዝሓለፈ ሰነ ኣብ ጀነባ ብዘቕረቦ ፀብጻብ ኩነታት ኤርትራ ከም ዘይተመሓየሸ ኣብርሂ ነይሩ እዩ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝውፅእ ሓዱሽ መግለፂ ኤርትራ ህጉራዊ ግዴታት ሰብኣዊ መሰላት ምሉእ ብምሉእ ንኽተተግብር ምሰበስልጣን ኤርትራ ዝገብሮ ርክብ ንምቕፃል ድልው ምዃኑ ሓቢሩ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካቶም ኣብ ዝሓለፈ ፈትሖም 13 ሰባት ኣብዚ ቕንያት ነዊሕ ዓመታት ኣብ ቀይዲ ዝፀንሑ 98 ሰብዓብቲ ዝተኣገደ ኣብያተ ክርስትያን ከም ዝፍትሐ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከቡ ምንጭታት ጠቒሱ ቢቢሲ ፀብፂቡ ነይሩ እዩ ኢትዮጵያን ህንድን ሓዱሽ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ከቲመን ኣብ ኢትዮጵያ ወጋዕ ውዑደት ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናርንዴራ ሞዲ ምስ ኢትዮጵያዊ መዘን ንዋብ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ኩሎ መዳያዊ ዝምድናታት ክልተን ሃገራት ብምዝራብ ሓዱሽ ናይ ምትሕባር ስምምዓት ከም ዝኸተሙ ተገሊጹ ኣሎ ሞዲ ብረቡዕ 17 ታሕሳስ 2025 ብቐጥታ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዘይተመሓላለፈ ኣብ ባይተወከልቲ ህዝብን ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ መደረ ስሚዒ እዩ ንሱ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ታሪካዊ ርክብ ብምንኣድ ኣብ መንጎኹም ብምህላወይ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓዲ ኣናብስ ብምህላወይ ዓብዪ ሓበን ይስምዓኒ ክብል ተዛሪቡ ብስም 1.4 ቢልዮን ህንዳውያን ድማ ናይ ምሕዝነት ሰናይ ድሌትን ሕውነትን ሰላምታ የቕርበልኩም ኣለኹ ኢሉ ነይሩ ኩባንያታት ህንዲ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ $5 ቢልዮን ወፍሪ ከም ዝገበራ ዝገለፀት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓለባ ማኑፋክቸሪንግ ሕርሻ ጥዕናን ካልኦት ዓውድታትን ከም ዝተዋፈራ እውን ገሊጹ እዩ። እተን ኩባንያታት ካብ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ኣፎርቲን ላዕሊ ወፍሪ ከም ዝገበራን ልዕሊ 75,000 ሰባት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠራ እውን ተዛሪቡ። ቀደም ሚስተር ሞዲ ክልተኣዊ ዝምድና ክልተን ሃገራት ናብ እስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ከም ዝዓበየን እዚ ድማ ብዓውድታት ቴክኖሎጂ ምህዞ ዕድናን ሓምለዋይ ቁጠባን ብምትሕባር ምሕዝነት ዘንፀባረቕ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ህንድን ዘሎ ኩሎ መዳያዊ ምትሕባር ብቐፃሊ ከም ዝጠናኸር ሃገሩ ድማ ድጋፍ ንምሕያል ድልውቲ ምዃና እውን ሓቢሩሎም። ኣብ ቴክኖሎጂ፣ ሳይበር ሴኪሪቲ፣ ህንፀት ዓቕሚ፣ ሕርሻ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕና ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ከም ዝኾኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ 2026 ተወሳኺ ቅልውላው ካብ ዝተገመተለን ናይ ዓለም ሃገራት ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዓ። እታ ሃገር ኣብ ዝቕፅል ዓመት ጎርጎርዮስ ካብ ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው ከጋጥማ ትፅቢት ካብ ዝግበረለን 20 ሃገራት ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ። እዚ መስርዕ ብዓለም ለኻዊ ጉጅለ ቅልውላው ኣይኣርሲ እዩ ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ። እቲ 93 ዓመታት ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ ትካል ኣብ ልዕሊ 4 ሃገራት ዓለም ብዝተፈላለዩ ቅልውላዋትን ተፈጥሮዊ ሓደጋታትን ዝተሃስዩ ሰባት ሓገዝ ብምሃብ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብ7 ታሕሳስ 2018 በቆፃፅራ ግዝ ዝርዝር ምክትታል ህፁፅ እዋን 2026 ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ፀብጻቡ ኣብ ዝቕፅል ዓመተ ጎርጎርዮስ ሰብኣዊ ቅልውላው ክገድድ ከም ዝኽእል ኣተንቢሁ። ካብተን ኣብ ዝርዝር ምክትታል ትካል ዘለዎ ሃገራት ሱዳን ዝያዳ ክትገድድ ትኽእል እያ ኢልዋ ኣሎ። ካብ ሱዳን ዝተፈለየት ደቡብ ሱዳን እውን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ሰሪዕዎ ኣሎ። እታ ዝተኸበበት ምድሪ ጋዛ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከም ትርከብ ገሊጹ ኣሎ። ብኣህጉራዊ ጅለ ቅልውላው ዝተዘርግሐ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ቅልውላው ከጋጥመን ወይ ክገድን ካብ ዝኽእላ ሃገራት ንሃይቲ ቀዲማ ኣብ 4ይ ደረጃ ሰሪዕዎ ኣሎ። ሃይቲ ድማ ኣብ 50ይ ደረጃ ትርከብ።
ብዙሓት ሰባት ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ሰባት ኣዝማዶም፣ ኣዕሩኽቶም፣ ደቂ ዓዶም ዝተጎድእዎም ኣሉ ብብዝሒ። ስለዚ ንምንታይ ናባኻትኩም ምምፃእ ኣድልዮም ብቐጥታ ኣለልዮም ከይዶም ወይ ከዓ ኣዝማዶም ኣዕሩኽቶም ንክዝቶ ሓግዞ ከምዚ ፀገም ኣሎ ኢሎም ከተሓሕዝዎም ኣይክእሉን ድዮም? እንታይ እዩ ረብሕኡ ምሳኻትኩም እተሓሕዙ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ፅቡቅ ሕቶ ኢኻ ሓቲትካኒ። ብመሰረቱ እትናትና ትኩረት እንታይ እዩ? ምንም ዓይነት ሓገዝ ክረኽቡ ዘይኽእሉ ሰባት ኢና ነተኩር። ኣንቶ ኢለካ እታ ንፈልጣ ኣደኳ ቀጥታ ከምቶም ካልኦት ክንሕግዛ ብውልቅና ኢና ንሕግዛ እምበር ብስሩዕ መንገዲ ክንሕግዛ ይንኽእል። ስለዚ እንታይ ማለት ይመስለካ ወይ እዞም ሰባት እዚኦም ዘመድ ኣለዎም ማለት እዩ። ዋላ ኣብቲ ዓዲ እውን ከም ፕራዮሪቲ ኣይረአዩን ማለት እዩ። ኣብቲ ምልመላ ምንም ዘይብሎም ዘመድ ዘይብሎም እቶት ዘይብሎም ማእገር ዘይብሎም ሰባት እዮም ቀዳምነት ዝወሃቡ። ስለዚ ኩልና ዘመድ ኣለና እዩ። ኦብቪስሊ ኩሉ ሰብ ዘመዱ ይሕግዝ እዩ። ግን እቶም ዘመድ ዘይብሎም ከ
ዘመድ ዘይብሎም ጥራይ ዘይእውን ዘይኮነ ኣነ ዘለኹ ምናልባት ደቂ ዓዶም ወይ ከዓ ዝማዶም ኣዕሩኽቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ክርስቶስ በቲኹ እዩ ዋላ ሓንቲ የብሉን በጃኻ እንዶ ሓግዞ ክብሎ ክእል ንሓደ ወፃእን ዘሎ ሰብ ማለት
እዩ።
ስለዚ ዘመዱ ዘይኮነስ ብካልኦት ተጠቂሙ ክሕግዝ ክእል እዩ። ስለዚ ኣብኣ እንታይ እታ ፍልልያ ናባኻትኩም ምምፅኡሲ እንታይ እታ ቁርብ ረብሓ?
ፅቡቅ እዩ፣ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ባይ ዘ ወይ ትክክል ኢኻ ከምኡ ኣሎ። ሓደ ኩሉ ሰብ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ይረክብ ዶ ይረክብን ሓደ ነገር እዩ። ካልኣይ እቲ ቀንዲ ነገር እቲ ኣንቶይ ዘልዕልክዎ ማለት ልዕሊ ኩሉ ፀገም ዘለዎም ሰባት ምዃኖም ኣብ ምምራፅ ማለት ብስሩዕ መገዲ ክምረፅ ከሎን ያው ዝኾነ ሰብ ክጥቅሙ ከሎን ኣፈላለየ ኣለዎ። እቲ ሳልሳይ ነገር ግን እንታይ መስለካ እቲ ኣብ ትካል ዝኣቱ ሰብ እቲ ኣብ ትካል ዝኣቱ ሰብ ቀዋሚ ሓገዝ እዩ ዝረክብ። ንኣብነት ኣነ ሓደ ሓወይ ወይ ዓርከይ ሓግዞ ኢሉን ክሕግዞ ከለኹ እቲ ሓገዝ ቀዋምነት ዘይክህልዎ ይኽእል ዝተወሰነ ማለቲ ወይ ኣብ ዝጣዕመን ክገብሮ ይኽእል።
ስለዚ ንክንደይ ግዜ እዩ ሓደ ሰብ ብኣኻትኩም ኣቢሉ እንድሕር ስፖንሰር ገይሩ ንክንደይ ዝኣክል እዩ ማለት መብፃዕ ዝኣቱ ወይ ኮሚትመንት ዝኣቱ?
ወል እቲ ኮሚትመንት ኢንዲፐንደንስ ከምቲ ሰብ ማለት እዩ። ንሕና ግን ቆልዓ ኣነ ንኣብነት ቆልዑ ሒዘ ኣለኹ። እቶም ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተማሂሮም እስካዕ ዝውድኡ ሓላፍነት ይወስደ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ማለት ግን ኣነ ዝኾነ ማለት ክኽፍል ዘይክእለሉ ኩነታት እንድሕር ሃልዩ ካብ ስራሕ ዝወፅአሉ እቶት እንድሕር ዘይብለይ ነቲ ትካል ይነግሮ ሓደ ኣድቫንቴጅን ኣብቲ ትካል ምኳን እዙ እዩ። ምክንያቱ እቶም ቆልዑ ኣብ ሓደ እዋን ይሕገዙ ነይሮም ዝኾነ ኣጋጣሚ እንድሕር ተቋሪፁ ብውልቀ ሰብ ደረጃ እንድሕር ኮይኑ ተቋሪፁ እዩ ዝተርፍ። ኣብቲ ትካል እንድሕር ኮይኑ ግን እንታይ ይኸውን ዋላ ሎም ዘቋርፁ ሰባት ኣለዉ ባይዘወይ ዘቋርፁ ሰባት ኣለዉ ግን ናታቶም ምቁራፅ ዝተወሰነ ጋፕ ይፈጥር እዩ። ንሕና ግን ሰባት ካብ ካሊእ ደሊና እዞም ሰባት እዚኦም ሓገዞም ንክቅፅል ንገብር ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ኣድቫንቴጅ
እቶም ዝሕግዙ ኣብዚ ምስቶም ዝሕግዝዎም ርክብ ኣለዎም ድ ወይስ በቲዮም ኮሚቴ ብኡ ዘለዉ ጥራይም ዝረኸብዎም ማለት ኣይፈልጡ እቲ ዝሕግዝ ዘሎን እቲ ዝሕገዝ ዘሎን ርክብ ኣለዎም ድ
እወ ብትኽክል ኩሉ ግዜ ሓደ ተሓጋዝን ሓደ ሓጋዝን ኣብ ነራኽበሉ እዋን ከም ስድራ ዓይና ነራኸቡ ናይቲ ተሓጋዚ ስልኪ ቁፅሪ ይወሃብ። ስለዚ እቲ ዝሕግዝ ሰብ ተሓጋዚኡ መን ምዃኑ ስልኪ ቁፅሪ ጥራሕ ኣይኮነን ፕሮፋይል ይወሃብ እዩ ሽሙ ኣድራሽኡ ፎቶግራፉ መን ከም ዝሕግዞ ሞግዚቱ መን ከም ምዃና ጠቕላላቲ ናይ ታሪኹ ስለምንታይ እዩ ናብዚ ትካል እዚ ኣቱ ዝብል ፕሮፋይል ኣሎ። ስለዚ እቲ ፕሮፋይል እሱ ሒዙ እቲ ሰብ ስልኪ ክድውለሉ ይኽእል ብኣካል ከይዶም ንኣብነት ምስስድሮኦም ይራኸቡ ክዳን ከድዮም ከድኒኖሞም ይመፁ ርክቦም ንክጠናኸር ናይ ፅሕ ማለት ንትምህርቲ ዝሕግዞም ነገራት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም እንድሕር ዘኣድልይዎም እውን ይሕግዝዎም። ካሊእ እንደገና ካብኡ ሓሊፉ እንታይ ኣሎ መስለካ እቶም ቆልዑ ዝተፈላለዩ ካብታ ገንዘብ ወፃኢ ካሊእ ተወሳኺ ድልየት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሓደ ኣብነት ከነገረካ ካብቶም ዝሕገዝ ቆልዑ ሓንቲ ናይ እዝኒ ፀገም ነይርዋ ንኣብነት ናይ እዝኒ ፀገም ነይርዋ ሕጂ እቲ ናይ እዝኒ ፀገም ሓደ ዓብዪ ፀገም እዩ ነቲ ወላዲ ንምሕካም ሓደ ርሑቕ ቦታ ምኳድ ኣለዎ ገለምንታት። ስለዚ እቲ ሓጋዚ እንታይ ይገብር ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ድልየት ዘሎ ይሕግዞ ማለት እዩ። ስለዚ
ሕክምናንሕክምና ብሎ ብላዕሊ ናይ ሕክምና ወፃኢታት ይሽፍነሉ ማለት እዩ።
እዋ ካልእ እንደገና 12 ንኣብነት ይውድእ እሞ ትምህርቲ ኣይክቅፅሉ ምናልባት ዩኒቨርስቲ እንድሕር ክኣትዉ ዘይክኢሎም ካልኡ ካልእ ስልጠናታት ንኣብነት ንኣብነት ስልጠናታት ይውሃቡ እሞ ናብ ስራሕ ዝኣትቡ ኣለዉ። ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ምብቃዕ ማለት እዩ እቶም ሰባት
ርእሶም እግሮም ክሳብ ዝተኽሉ ስኒ ትሕግዞም ማለት ክሳብ መወዳእታ
ኤግዛክትሊ።
ስለዚ ከነጠቃልሎ ምእንቲ ብሓፈሻ ኣብዚ ወፃኢ ዘሎ ማለት ኣፍልጡ እንታይ ይመስል ብዛዕባ እዚ ስራሓት እዚ ርዳእኒ እዩ ኣብ ትግራይ ምስቲ መጠን ክሳይ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ካብ ዲያስፖራ ተጋሩ ኤርትራውያን እውን ክህልዉ ክእሉ እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብዚ ኣፍልጦ ከመይ እዩ ማለት ብዙሕ ሰብ ይፈልጦ ድዩ ከም ብፍላይ ናታትኩም ዚ ኣዶ ዝገብሮ ንጥፈታት ብኸመይ ኹም ተፍልጦ ነቲ ህዝቢ
ወል ብዙሕ ኣብዚ ጠንኪርና ዝኸድናዮ ነገር ኣሎየ ኢለ ኣይግምትን ብዝተኽኣልና መጠን ያው ማሕበራዊ ሚድያ ኣለና ኣብ ብዋትስኣፕ ማሕበራዊ ሚድያ ኣለና ኣብኡ ሰባት ንክኣት ንዕድም ኢና ሰባት ኣብኡ ክኣት ይፍትን ኣለዉ። ዌብሳይት እውን ኣላትና እታ ዌብሳይት እኳ ብዙሕ ቪዚት ዝገብራ ሰብ ብዙሕ ይረአናን ብዝኾነ ግን እንታይ እዩ እቲ ዓብዪ ናይ መራኸቢ መገዲ ሓደ ዝተረድኦ ነገር ሕጅታ ዓንቶይ ዝበልኩ ካፋፃፅማ እያታ ዋና ነገር ንሕና ንኣምነላ ትራንስፓረንት ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣለና ኢና ንብል እታ እቲ ሰብ ንልእኾ ዝልእኾ ገንዘብ ብትኽክል ናብ ኢድ ዝሕግዞ ሰብ በታ ዝበልናዮ መንገዲ ነብፅሕ ኣለና ኢልና ኢና ንኣምን። መብዛሕትኡ ትግራዋይ ይኹን ዋላ ባይዘወይ ተጋሩ ኣለዉ ኤርትራውያን ኣለዉ ካልኦት ዝተወሰኑ እውን ኣምሓሩ ወይም ኦሮሞ ምስ ተጋሩ ርክብ ዘለዎም እውን ከም ኣባላትና ኣለዉ እዮም። ስለዚ እንታይ ክብል እየ ዝደሊ ንጥፈት ጌርና ኢለ ኣይብልን ግን ከምዚ ንኣብነት ሎማዓንቲ ንዓኻ ከምዚ ዓዲምካ ኣብ ዚ መድረኽ እዚ ምፅኻና ኣለኻ ሰብ ዝሰምዐ ሰብ ክሕግዘና ከምዝኽእል ተስፋ ንገብር መንገዲ ዝጠቕ
ፅቡቅ እዩ ማለት እሱ እንዲ ዘተሓባብር እንዲ ዝድለ ኩሉ ግዜ ከመይ ገይረ ክሕግዝ መመሊስካ ከዓ እቲ ፀገማት እንድሕር ነጊርካ ነቲ ሰብ እውን ክስምዖ ይኽእል እዩ ተዘይኮይኑ ኣብ ጉዳይ ስለ ዘሎ ከይርዮ ይኽእል እዩ ኣብ ብማዕዶ ትሪኦን ርዩ መፂ ዝነግረካን በበይኒ ስለ ዝኾነ ስለዚ በብእዋኑ ምንጋር ከድሊ ይመስለኒ ናይ መወዳእታ ሕቶ እዩ ምናልባት እንታይ እዩ መፃኢ መደብኩም እቲ ነቲ መደብ ንምዕባይ ሓደ ካብኡ ሕራይ ኣፍልጦ ምዕባይ ብማሕበራዊ መራኸቢ ድዩ ብሚድያታት ምቅላዕ ሓደ ከም ጥቕሚ ገሊፅካ ኣለካ እሞ ካልእ ነዚ ዕቢኻ ትትካል ዝዓብየሉ መገዲ ኣለኩም ዲ መደብ እንታይ መደብ ኣለኩም
ኦኬ ፅቡቅ ሕቶ ኢኻ ሓቲትካኒ ትኽክል እዩ ሕዚ እቲ ዋና ነገር ተሓገዝና ናይ ኤመርጀንሲ ኣሎ ማእኸላይ ኣሎ ሎንግ ተርም ዝበሃል እውን ኣሎ ስለዚ ትሕዚ ንገብሮ ዘለና ዳርጋ ኢመርጀንሲ ሳፖርት ማለት እዩ ሰባት ክበልዕዎ ክሰትዎ ዝኽእሉ ነገር ስለዘይብሎም ንዓኣቶም ምሕጋዝ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብርግፅ ተምሃሮ እንድሕር ተማሂሮም ሎንግ ተርም ናይ ባዕሎም ክኽእሉ እዮም ስራሕ ሰሪሖም ክመሓደ ይኽእሉ እዮም እዩ እዚ ሓደ ነገር ኮይኑ እቶም ሽማግለታት ግን ያው ካሊእ ነገር የለን ምስካዕ መዋሎም እዮም ክሕገዙ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ነገር ሕዚ ጀሚርናዮ ዘለና ከም ዝፍለጥ ብፍላይ እዞም ክሰርሑ ዝኽእሉ ማለት መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝሕገዛ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ዘለዎም ቆልዑ እዮም ዝሕገዙ እና እዞም ቆልዑት ዘን ኣዴታት እዚኣተን መብዛሕትአን መናእሰ እየን ዝተማህራ እውን እየን ጉልበት ኣለወን ድሌት ናይ ስራሕ እውን ኣለወን ዓቕሚ ኣለወን ስለዚ እቲ ዋና ሕዚ ንፍትኖ ዘለና እዘን ከምዚ ዓይነት ዓቕምን ድሌትን ክእለትን ዘለወን መናእሰይ ኣዴታት ናብ ስራሕ ወይም ናብ ኢንተርፕራይዝ ንኸኣትዋ ኢና ንፍትን ዘለና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሰርቬይ ጌርና ኣለና እንታይ ይደልያ እንታይ ፅቡቅ ኩነታት ኣለዋን ገለ መለ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ በቲ ሰርቬይ መሰረት መብዛሕትአን ሰሪሐን ክሓድራ እየን ዝደልያ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ሓደ ባዕልሙያ እውን ቆፂርና ኣለና ኣብዚ ነገር እዚ ጥራሕ ተኪሩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ፕሮጀክት እናዳለወ ኒድ ኣይደንቲፋይ እናገበረ ምስቶም ኣናእሽተይ ትካላት ናይ ልቓሕ ወሃብቲ ምስኣቶም ኣተሓሒዙ ስፖንሰራት ወይም ሓገዝቲ እውን ከም ዳውን ፔመንት ከም መልዓል ገንዘብ እንዳሃቡ ፕሮጀክታት ብምስራሕ ዝተፈላለየ ነገራት ምንቅስቃስ ኢና ጀሚርና ዘለና ኦረዲ ስራሕ ጀሚርና ኣለና ካሊእ ንኣብነት ናይ ደርሆ ምርባሕ ክኸውን ይኽእል ኣብ ንህቢ ኦረዲ ዝተጀመረ ኣሎ ሕዚ ጀሚርና ኣለና ካልኦት ኣብ ናይ ሹቅ ነገራት ኣብ ችርቻሮ ገለመለ ከምኡታት እንጀራ ምእሰንኪት ምሻጥ ከምኡኹም ዓይነታት ነገራት ኦረዲ ቅድሚ ሎም እውን ዝተጀመረ ኣሎ እዚን ካልኦት ዝሓሸ ምህዞ እናተማህዘ እዞም ሰባት እዚኣቶም ባዕሎም ክኽእሉ ባዕሎም ጠጠው ክብሉ ኢትስ ኖት እቲ ዝውሃቦ ሓገዝ ዓብዪ ኣይኮነን ስለዚ ናብ ከምዚ እንዳሕርኣትዮም ሓደ ንባዕሎም ይኽእሉ ስድሮኦም ፅቢኦም የመሓድሩ ኣብቲ ዓዲ እውን ናይ ስራሕ ዕድል ይፈጥሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ብካልኣይ ደረጃ ሒዝናያ ዘለናያ ነገር እያ ኣብ መወዳእታ ግን ያው ካልኦት እውን ፋርዘር ዝሓሰብናዮም ኣለና ግን ፕራክቲካሊ ሕዚ ዝጀመርናዮ ኣይኮኑ ካልኦት ማሕበራዊ ፀገማት ክፈትሑ ዝኽእሉ ኣናእሽተይ ትካላት እውን ናይ ምስራሕ ሓሳብ ኣለና ስለዚ እዚ እዩ ዝመስል መብዛሕትኡ ኣብዚ ተኪርና ክንሰርሕ ኢና ንደሊ ማለት እዩ እዚ እንደገና ናይ መብዛሕትኦም ሓገዝቲ ድልየት እውን እዩ ስለዚ እሱ እየ ክበለካ ዝደሊ
ይቀኒለይ ኣቶ መርእድ እያሱ ኣዋሃዲ ማሕበር ኣዶ እዩ እዚ ከምቲ ክገልፆ ዝፀንሐ ብፍላይ ድማ ንስንኩላን ዓበይቲ ኣቦታትን ኣዴታትን ከምኡውን ዝኽተማትን ኣብ ወፃኢን ዘለዉ ገንዘብ ኣዋሂዱ ኣራኺቡ ብስፖንሰር ይኹን ብካልእ ሓገዝ ዝገብር ትካል እዩ ወይ ማሕበር እዩ ካልኦት እውን ነዚ ተረዲኦም ወይ ሰሚዖም ድማ ኣብቲ ማሕበር ክሳተፉ ዝኽእሉሉ መገዲ ክሕብረና ፀኒሑ። ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶ ክትከውን ብኸመይ ክረኽቦኹም ክእሉ ማለት ክሕግዝ እየን ዝብል ሰብ ብኸመይ ዝረኽበኩም ንኣኹም ኣድራሻኹም ገላ ክትሕብረና ትኽእሉ?
ኣወ ሓደ ዌብሳይት ኣለና። እቲ ዌብሳይት ኣዶው 2000 እዩ ዝብል። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብዚ ናይ ዋትስኣፕ ግሩፕ እውን ኣብ ኣዶ ዝብል ኣዶ ባይዘወይ ዝተወሰነ ብማይቲ ዝቁፀሩ ኣባላት ኣለዎ እዮም። ኣብ ካልኦት ማሕበራዊ ትካላት እውን ፖስት ንገብረ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ሕዚ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ኣዶ ግሩፕ እውን ኣዶ ትግራይ ዶት ኦርጊ ዝብል
ኣዶ ሕጂ ኤዲኦኢ ደ
እዋ ኤዲኦኢ ትግራይ tigray.org እዚኣ ዌብሳይትና። ስለዚ ኣብኡ ስልኪ ቁፅርታት እውን ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዘሎ ሰብ ያው ክረኸብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ፣ ናይ ካናዳ፣ ናይ ኣውስትራልያ፣ ናይ እንግሊዝ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዘለዉ ኮኦርዲኔተራት እውን ስልኪ ቅሚጥና ኣለና። ብኡ ደዊ ኢሎም ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣውስትራልያ ብፍላይ ዘሎ ያው ናፍቲ ናይ ዋትስኣፕ ግሩፕና ብኡ ጌርኩም እንድሕር ክትረኽቡና ፈቲንኩም ዊኣር ሃፒ ቱ ኤክስፕሌን ማለት ዝድሊ ኩሉ ሓበሬታ ክንህብ ንኽእል ኢና። ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ግልፅነትን ተኣማንነትን ብዘሎ ኣሰራርሓ ኢና ንሰርሕ። ኩሉ ሰብ እንድሕር ተረዲኡ ኣሰራርሓና እርግፀኛ እየ ብዙሓት ሰባት ከም ዝስዕሙና ተስፋ ንገብር። ስለዚ ተወዲእኻ በየነ ብጣዕሚ ና ነመስገን ነዚ ቃለ ምሕተት እዚ ዝገበርካለይ ብሽም ኣዶ ብስድራ ቤት ኣዶ ብዙሓት ኣባላት ኣለውና ብማይ ዝቁፀሩ ኣባላት ኣለውና ብሽሞም ብሽመይን ብጣዕሚ ዝኸበረ ምስጋና ክቅርበልካ ይደሊ።
ይቀኒልና እምበር ማለት ቅዱስ ሓሳብ እዩ ንዝደኸሙ ምሕጋዝ ናይ ኩሉ ሰብ ተራ ስለ ዝኾነ ኢና ኣቕሪብናዮ። ንመኽሰብ ኣይኮነን ንካልእ ኣይኮነን፣ ግን ዝደኸሙ ብዝተወፅኡ ሰባት ንምሕጋዝ ስለ ዝኾነ ኢና ኣቕሪብናዮ። ይቀኒለይ ኣቶ መርእድ እያሱ ስለ ዝሃብካና መብርሂ። ሰማዕትና ድማ በቲ ተዋሂቡ ዘሎ ኣድራሻ ኣቲኹም ንፅጉማት ኣሕዋትና ክትሕግዙ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይፅውዕ። ይቀኒለይ ኣቶ መርእድ ንጉ እያሱ።
ይቀኒለይ በየነ።
ብማዕበላት ሙቐት ዝፍጠሩ ተኽእሎታት ሓደጋ ኣፍልጦ ኣለኩም ዶ? ሳመር ወይ ሓጋይ ኣብ መላ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ምዉቕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ እናውዓየት ትኸይድ ዘላ ፕላኔት ድማ ማዕበላት ሙቐት ዝያዳ ተደጋጊሞም ዘጋጥሙን ዝያዳ ጽዑቓትን ክኾኑ ትፅቢት ይግበር። ሓደ ማዕበል ሙቐት ዝፍጠር ኣብ ግዜ መዓልትን ለይትን ንሰለስተ ወይ ከዓ ልዕሊ እዩ ዝኾኑ መዓልትታት እቶም ሙቐታት ልዑላት ኮይኖም ምዝፀንሑ እዩ። ገዛውቲ፣ ቦታታት ስራሕ ከምኡውን ኣገደስቲ ትሕተ ቅርፅታትን ብዙሕ ግዜ ዝሒሎም ክፀንሑ ይሽገሩ። ዘይሙቻኣት ኩነታትን ርኡይ ሓደጋ ኣብ ጥዕና ሰባት ይፈጥሩን። ማዕበላት ሙቐት ሰላሕታ ቀተልቲ ተባሂሎም ይፅውዑ። ምኽንያቱ ንኣካላትና ጭንቀት ይፈጥሩሉን ሕዱራት ሕማማት ከም ዝበሱ ይገብርዎምን። ስለዚ ነቶም ሕዱራት ፀገማት ጥዕና ዘለዎም ሰባት ሓደገኛታት ይኾኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ንኣውስትራልያ ንገልፀሉ ትሕዝቶ ተኽእሎታት ሓደጋ ማዕበላት ሙቐትን ተደጋገምቲ ይኾኑ ብምህላዎም ድማ ከመይ ጌርና ንሰግሮምን ክንመሃር ኢና። ከም በዓል ማዕበላት ሙቐት ዝኣመሰሉ ክቱራት ክስተታት ኩነታት ኣየር ዝያዳ ብተደጋጋሚ ዘጋጥሙን ጽዑቓትን ክኾኑ እዮም። ማሕበራዊ፣ ጥዕናዊ፣ ቁጠባውን ከባብያዊ ጽልዋታትን ድማ ክህልዎም እዩ። ኣገልግሎት ክሊማ ኣውስትራልያ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንኣውስትራልያ ናይ ፈለማ ዝኾነ ሃገራዊ ገምጋም ተኽእሎ ሓደጋ ክሊማ ኣብ ሓደ ዝውዕ ዘሎ ዓለም ተፈጥሮዊ ሓደጋታትና ይለዋወጡ ከም ዘለዉ ዘጉልሕ ሓደ ጸብጻብ ኣውፅኡ። ፕሮፌሰር ኦሊ ጄይ ኣካዳሚክ ዳይረክተር ማእከል ምርምር ሙቐትን ጥዕናን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ እዞም ለውጥታት ድሮ ንጹራት እዮም ይብል። ኣብዝሓለፉ 20 ወይ ገለ ዓመታት ንርእዮ ዘለና ብዝሒ ናይቶም ማዕበላት ሙቐትን ዝጸንሕሉ እዋንን ይውስኹ ምህላዎም እዩ። ስለዚ ነዊሕ ይጸንሑን ዝያዳ ከበድቲ ወይ ጽዑቓት ይኾኑን ኣለዉ ማለት እዩ። ማዕበላት ሙቐት ብምኽንያት ዝተሓወሱ ጸቕጥታት ሙቐት ወይ ሂት ስትረስ ዘምፅኡ ከባብያዊ ረቑሒታትን ጽልዋ ናይዚኦም ኣብ ሰብነትን ማለት ወጥሪ ሙቐት ወይ ሂት ስትረይንን ኢልና ንጽውዖ ሓደገኛታት እዮም። ጸቕጢ ሙቐት ወይ ሂት ስትረስ ባህርያት ወይ ውፅኢታት ከባቢ ሙቐት ኣብቲ ጽላል ዝዕቀን ንዕኡ ዘሰኒዮ ራህዲ ወይ ጠልን ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ጽልዋ ፀሓይ ድኹም ዘለኹም ከምኡ ውን ክሳብ ክንደይ ንፋስ ይነፍስ ኣለውን ዘካትት እዩ። እቲ ወጥሪ ሙቐት ወይ ሂት ስትሬን ኣካላትኩም ዝሓልፎ ወይ ዘጋጥሞ ፊዚዮሎጂካዊ ጸቕጢ እዩ። ነብስና ወይ ኣካልና ወጥሪ ሙቐት ክስምዑ እንከሎ ሙቐት ኣካልና ይውስኽ፣ ወቕዒ ሙቐት ወይ ሂት ስትሮክ ከጋጥመሉ ዝኽእል ዕድል ድማ ይውስኽ። እዚ ከም ቀታሊ ክኸውን ተኽእሎ ዘለዉ ኩነታት ነድራዊ ግብረ መልሲ ወይ ኢንፍላማቶሪ ሪስፖንስ ሰብነት እዩ። ፕሮፌሰር ጀይ ክገልጽ እንከሎ ወቕዒ ሙቐት እቲ ቐንዲ ደፋኢ ጉድኣት ወይ ምጉዳእቲ ኣብ ግዜ ማዕበል ሙቐት ኣይኮነን ይብል። እቲ ኣብዚ ንርዮ ዓብዪ ወሰኽ ናይ ሓደገኛ ዝኾኑ ተርእዮታት ካርዲዮቫስኩላር፣ ስርዓተ ልብን ሰራወር ደምን ዘካትተ እዩ። ስለዚ ሕማም ልቢ ዘለዎም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ግዜ ማዕበል ሙቐት እቶም ዝለዓለ ተኽእሎ መጥካዕቲ ልቢ ክህልዎም ዝኽእሉ እዮም። ስለዚ ብልክዕ ኣካላትኩም ክትዝሕሉ ብምባል ነዚ ኩሉ ደም ካብ ቀንዲ ኣካላት ወፃኢ ናብ ገበር ቆርበትኩም ገጹ ኣንፈቱ ክቕይር ይገብሮ። እዚ ድማ ልዑል ዝኾነ ወጥሪ ኣብ ልብኹም ይፈጥር። ኣብቲ ማሳሊ እዋን ኣካላትና ክዝሕል ካብ ነብስና ሃፊፉ ዝኸይድ ሙቐት ንምውሳኽ ብዙሕ ንርህፅ። ስለዚ እዚ ተኽእሎ ብቐጻሊ ዝውስኽ ጽምኢ ይፈጥር። እዚ ድማ ተመሊሱ ነቲ ወቕዒ ሙቐት የጋድዶ። ብዘይክኡ ድማ ኣብቶም እዚኦም ጸገማት ዘለዎም ሰባት ወጥሪ ኣብ ልብን ሰራውት ደምን ካርዲዮቫስኩላር ጸገማት የጋድዱ። ዕብይ ዝበሉ ሰባት ኣብ ዝለዓለ ተኽእሎ ሓደጋ ይህልው፣ ምኽንያቱ ትሑት ብቕዓት ብዘለዎዮም ዝርህፁ። ኣብ ኣውስትራልያ ማዕበላት ሙቐት ካብ ዝኾነ ካልእ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ንላዕሊ ዝያዳ ሰባት ይቐዝፉ ክትብል ዶክተር ሚሸል ሃምሮሲ ትገልጽ። ማዕበላት ሙቐት ብሰላሕታ ዝቐትሉ ተባሂሎም ይጽውዑ፣ ምኽንያቱ ነቶም ሕዱራት ጸገማት ጥዕና ወይ ሕማም ዘለውና ሰባት ንነብስና የጨንቕዎን ሕዱር ሕማምና ከጋድድዎን ይኽእሉ። ንሕና ብተወሳኺ ጥዕና ኣእምሮ ብማዕበላት ሙቐት ከም ዝጽልዎ ንፈልጥ ኢና። ብሰንኪ ጸገማት ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ግዜ ማዕበላት ሙቐት ናብ ሆስፒታል ዝመጹ ሰባት ብዝለዓለ መጠን ይውስኹ። እዚ ንምውሳኽ ኣብ መጠን ነብሲ ቕትለትን ዓመፅን እውን የካትት። ሚሸል ትብል ማዕበላት ሙቐት ንጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓደገኛታት እዮም። ልዕሊ መጠን እንተምዋክን ንጥዕና ውላትክን ክጸልዎ ይኽእል። ዝለዓለ ትኽእሎ ምጽማቕ ከጋጥመክን ይኽእል። ዝለዓለ ጸቕጢ ደምን ቀዲምካ ናብ ጻዕሪ ምኻድን እውን ከጋጥሙ ይኽእሉ። ረበካ ዲማርኮ ጽልዋታት ጥዕና ማዕበላት ሙቐት ኣብ ግዜ ጥንሲ ኩሎም ሰለስተ ደቂ ኣጋጢምዋ፣ ተዳሊኻ ምጽናሕ ድማ ኣገዳሲ እዩ ትብል። መደብ ምግባርን እንታይ ይመፀኩም ኣሎ ኣፍልጦ ምህላውን፣ ከም በዓል ዝሑል ማይ ነብስኻ ምሕጻብ፣ ኣብ ግዜ ሙቐት ንደገ ትወፅዎ ምቕናስ፣ ኣብ ውሽጢ ገዛኹም ዝህሉ ሙቐት ክትቀንስዎ ምፍታን፣ ድሕሪኡ ድማ ብርግጽ ኣብ መንጎ መዝሓለ ኣየር ወይ ኤርኮን ምጥቃም ድዩ ወይስ ብኻልእ ኣገባብ ክትዝሕሉ ምውሳን ክድልየኩም እዩ። ኣፍልጦ ምህላውን እዞም ዝተጠቕሱ ተግባራት ብኣግኡ ወይ ግዜ ከይሓለፎም ምፍጻምን እዩ። ሓደ ዝርዝር ውጥን ወይ መደብ ማዕበል ሙቐት ምህላው ኣገዳሲ እዩ ክትብል ዶክተር ሃምሮሲ ትገልጽ። ኣበዩ እቲ ዝዝሓለ ቦታ ናይ ገዛኹም? ዝሑል መዕቆቢ ክትፈጥሩ ትኽእሉ ዶ? ብዙሕ ግዜ ድማ መርዋሓ ወይ ኤር ኮንዲሽነር ዘለዎ ሓደ ክፍሊ እንተለኩም ማለት እዩ። ኣብ ቤትኩም ክትዝሕልሉ ትኽእሉ ብቐሊሉ ትጥቀምሉ እንተዘይሃልዩ ናበይ ክኸይድ እየ ኢልኩም ሕሰቡ። እንዳ ዓርኪ መሓዛኹም ድዩ? ኣዝማድ ቤተሰብ፣ ቤት ንባብ፣ ማእከል ዕዳጋ ወይ ሾፒንግ ሰንተር? ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ንመብራህቲ ዝጠፍኣሉ ግዜ መደብ ክህልወኩም ብሓቂ ጠቓሚ እዩ። ዝመልአ መትሓዚ ማይ፣ ኣብዚ ዝሓለ ክፋል ፍሪጅ ወይ ፍሪዘር ምቕማጥ፣ ዝነጽግ ወይ መንጸጊ ዘለዎ መትሓዚ ፈሳሲ ክህልውኹም ምግባርን መግብን መድሃኒትን ዝኣመሰሉ ነገራት እውን ኣብ ፍሪጅ ከም ዘቐመጥኩሞም ምርግጋጽን እዩ። ዝሑል ንፋስ ኣብ ዝነፍሰሉ ኩነታት መሳኹቲ ክፈትዎም፣ ሙቐት ኣብ ዝውስኸሉ ወይ ዝልዕለሉ ድማ ዕጽውዎም። ሙቐት ምስ መጸ ቤትኩም ዝሑል ከም ዝኸውን ቀሊል ቀጻሊ ተዘውትርዎ ኣካይዳ ይሃልኹም። ቀዳማይ ነገር ኣነ ኣብ ገዛይ ዝፍጽሞም ንግሆ ወጋሕታ ንኹሎም ኣብ ገዛይ ዘለዉ መጋረጃታት ምዕጻው እዩ። መዝሓሊ ኣየር ወይ ፋንስ ምውላዕ ብቑዓት ኣገባብ እቶም ክፍልታት ዝሑላት ኮይኖም ክጸንሑ ዝገብሩ እዮም። ብፍላይ ቆርበትኩም ርጡብ ከም ዝኸውን እንተጌርኩምን ኣብ ትሕቲ መዝሓሊ ኣየር ኮፍ እንተኢልኩምን ነቲ ኤር ኮንዲሽነር እንተወሊዕኩሞ 26 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክትገብርዎ ትኽእሉ። እዚ ድማ ፀዓት ክትቁጥቡ ብሓቂ ክሕግዘኩም እዩ። ብርግጽ ከ ኣብ ግዜ መዓልቲ ብስሩዕን ቀጻልን ብዙሕ ማይ ስተዩ ኢኹም። ኣብ ላዕሊ ኣብ ናሕሲ ዝቕመጡ መዝሓልቲ ኣየር ወይ ፋንስ ጠቐምቲ እዮም፣ ግን ክሳብ ዝተወሰነ ነጥቢ ጥራይ ክብል ፕሮፌሰር ጄ ይገልጽ። መዝሓሊ ኣየራት ወይ ፋንስ ንፀቕጢ ሙቐት ብልክዕ የጋድድዎ ምዃኖም ዘመልክቱ ብዙሓት መፅናዕታዊ ስራሓት ኣካይድና ኢና። ሙቐት ኣየር ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ዝኸደሉ ነቲ ኩነታት ዝኸፍአ ይገብርዎ። ስለዚ እዚ መጠን ሰባት ከስተውዕሉሉ ዝግብኦም ፅቡቕ ደረት እዩ። ሙቐት ኣየር ትሕቲ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ እንተኮይኑ ትጥቀምሉ፣ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ እንተኮይኑ ግን ነቶም መዝሓሊ ኣየራት እንተዘይተጠቐምኩምሎም ይሕሸኩም። ካልኦት መዝሓሊ ኣማራፂታት ዝሑል ማይ ተጠቒምካ ነብስኻ ምሕፃብ፣ ዝጠልቀየ ወይ ጥሉል ሽጎማኖ ምጥቃም፣ ዝልቕ ዝበለ ክዳንን ኣብቲ ዝሞቐ ወይ ዝወዓየ ክፋል መዓልቲ ከበድቲ ስራሓት ምውጋድን ፅቡቕ እዩ ትብል ዶክተር ሃምሮሲ። ኣብቲ ዝወዓየ ወይ ዝሞቐ ክፋል ናይቲ መዓልቲ ምውፃእ ከተወግዱ ትኽእሉ ዶ? ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚዩ ሰባት ኣብ ፀገም ዝወድቁ። ቆፀራታት ጥዕና እንተሃልዩምኹም ዝሞቐ ግዜ ናይቲ መዓልቲ ንምውጋድ ናብ ብቴሌ ሄልት ብቴሌፎን ወይ ቪድዮ ዝካየድ ናይ ገዛ ቆፀራ ክትቅይርዎ ትኽእሉ ዶ? ጎረባብትኹምን ዓበይቲ ኣዝማትኩም ክትርስዕዎም ከም ዘይብልኩም ዘክሩ። ንስኹም ወይ ካልእ ሰብ እንተ ተጸሊኢኩም ትዝሕልሎም መንገድታት ኣናድዩ ኢኹም። ኣብ ዝሑል ቦታ ከዕርፉ ይኽእሉ ድዮም። ዝያዳ ወይ ተወሳኺ ማይ ክምዕጉ ይኽእሉ ድዮም። ዝሑል ክዳን ኣብ ዝባኖም ክገብሩ ወይ ዝሑል ማይ ተጠቒሞም ነብሶም ክሕፀቡ ይኽእሉ ድዮም። ኣብቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሕሾም ኣብ ዘይክእሉ መሳለጥያ ወይ ድማ ምልክታት ሕማሞም ኣብ ዝገድሉ ሓኪም ቤተሰቦም ወይ ጂፒ ናቶም ክሕብሩ ወይ ሄልት ዳይረክት ክፅውዑ ይኽእሉ እዮም። እቶም ምልክታት ሕማም ዝኸፍኡ እንተኮይኖም ንኣብነት ሓደ ሰብ ድንግርግር እንተኢልዎም ወይ ናይ ምርዳእ ፀገም የጋጥሞም እንተሃልዩ፣ ሃለዋቶም ኣጥፍዮም እንተወዲቖም ወይ ቃንዛ ኣፍልቢ እንተሃልዎም፣ ኣዝዩ ልዑል ሙቐት ሰብነት እንተሃልዎም ኣምቡላንስ ክፅውዕ ይምከሩ። ንህፃናት ክዳኖም ፎኪስ ይኹነሎም። ልዑል ሙቐት ኣብ ዝሃልወሉ መዓልቲ ናፒ ወይ ከዓ ዳይፐር ጥራይ ያኽሎም። ንዕድሞም ብዝመጣጠን መንገዲ ማይ ወይ ፈሳሲ እናወሰዱ ዝፀንሕሉ ግበሩ። ዝሑል ማይ እውን ክሕፀቡን ክእለኹን ክግበር ይከኣል። ኣብ ግዜ ማዕበላዊ ሙቐት ብማይ ምፅዋት ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ። እቲ ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ህፃንኩም ወይ ውላድኩም ኣብ መኪና ከይትጎድፉ እዩ። ንሓፂር ግዜ እውን እንተኾነ ብፍላይ ኣብ ግዜ ማዕበላዊ ሙቐት ልዕሊ መጠን ክመቖም ይኽእል እዩ። ደገ ክትወፁ ዝህልወኩም እንተኮይኑ ይብል ፕሮፌሰር ጄ፣ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ትሕቲ ፅላል ምፅናሕ ወይ ምፅላል እዩ። እቲ ኣብ ትንበያ ኩነታት ኣየር ንርእዮ መጠን ሙቐት ብልክዕ ኣብ ትሕቲ ፅላል ዝተለክዐ ምዃኑ ሰባት ኣብ ኣእምሮኦም ከቐምጥዎ ኣገዳሲ እዩ። ፅላል ኣብ ዘይብሉ ቃልዕ ፀሓይ እንተሊኹም ናብ ክሳብ 15 ክሳብ 17 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ካብቶም ነብስኹም ኣቃሊዕኩም ኣለኹም ኢልኩም ትሓስብዎም መጠናት ዝለዓለ ዝኾነ ሙቐት ንነብስኹም ከተቃልዕዋ ትኽእሉ። ስለዚ ፅላል ምርካብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ፕሮፌሰር ጄይን መሳርሕቱን ብተወሳኺ ንሰባት ናቶም ተኽእሎ ሓደጋ ፀቕጢ ሙቐት መገምገሚ ክፈጥሩ ነፃ ኦንላይን ሙቐት መከታተሊ መሳርሒ ወይ ቱል ኣማዕቢሎም ኣለዉ።
So you can enter in how old you are.
ክንደይ ዓመትኩም እዩ ወይ ዕድመኹም ተትውሉ፣ እንታይ ዓይነት ሕዱር ሕማም ክህልወኩም ይኽእል፣ ቀረብ መዝሓሊ ኣየር ወይ ኤር ኮንዲሽኒንግ እንተሃልዩኩም ትሕብርዋ። እታ መሳርሒት ብተወሳኺ ኣበየናይ ፖስት ኮድ መንበሪ ከባቢ ኣለኹም ትፈልጦ። ብነፃ ዝቐርብ ሓበሬታ ኩነታት ኣየር ድማ ትህበኩም። ድሕሪኡ ናትኩም ዝኾነ ወይ ውልቃውን ነጥቢ ጸቕጢ ሙቐት ሂት ስትረስ ስኮር ትህበኩም። ኣብ መላእቲ መዓልቲ ውልቃዊ ተኽእሎ ሓደጋኹም ክርዳእኩም ትሕግዘኩም። ናይ 7 መዓልቲ ትንበያ እውን ተቐርበልኩም። ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ መዝሓሊ ምኽሪ ከተቐርብ እውን ንጥቀመላ። ሰባት ንጥፈታቶም መደብ ከትሕዙ እውን ትሕግዝ እያ። ማዕበላት ሙቐት ዝያዳ ልሙዳት እናኾኑ ይኸድለዉ። ተዳሊኻ ምስ ምጽናሕን ኣፍልጦ ምስ ምህላውን ግን ሰባት ኣብ ልዕሊዮም ክፍጠር ዝኽእል ተኽእሎ ሓደጋ ክቕንሱ ክኽእሉን ኣብ ግዜ ክቱር መጠን ሙቐት ድሕነቶም ክሕልውን ይኽእሉ።